Ви, че се отзовахте на поканата ни за брифинг, в който министърът на външните работи Николай Милков ще представи своя екип и приоритетите в областта на външната политика за България в рамките на служебното правителство. Давам думата на министър Николай Милков.
Благодаря. Добър ден, уважаеми представители на медиите. По въпроса с представянето на екипа няма нищо ново. Тая част от брифинга я прескачваме, защото екипа остава същия. Двама заместник министри, Константин Куджабашев, Велислава Петрова, началник на кабинета, Светлана Стойчева е Труполски. По отношение на приоритетите на следващия мандат на служебния екип, тук който ръководи министерството, на първо място, разбира се, ние поставяме организацията на изборите в чужбина. Това проистича от всичките законови функции на Министерството на външните работи. Искам да кажа, че в тези избори ще бъдат ангажирани отново всички структури на Министерството, както в Централното управление, така и зад граница. Ние искаме всички български граждани в чужбина, които пожелаят да могат свободно и безпрепятствено да упражнят правото си на глас. За тая цел очакваме отново организирането на около 750 секции. Предвид постоянно променящата се база от законов тип, която ни ръководи в организацията на изборите, нещата се усложняват постоянно, сега допълнително са усложнени. Ще трябва да бъдат командировани доста повече хора от България като членове на секционни избирателни комисии зад границите. Очакваме, че може би над 1000 души ще трябва да бъдат командировани. Това е ново задължение, което възниква за Министерството по силата на промените в изборния кодекс. Това, разбира се, би оскъпило изборите, което вероятно е въпрос, който вие имате и чийто отговор искам да дам предварително. В тая връзка искам да кажа, че е утвърдена и план-сметката за изборите. Вие знаете, че Министерския съвет прие план-сметка за организацията на изборите въобще. Компонент има по отношение на Министерството на външните работи и то е около 8 милиона лева. За организация на изборите в чужбина, те ще струват толкова. Очакваме част от тях ние да успеем да върнем обратно, така както го правим почти винаги. Това, разбира се, означава, че чрез Министерството на финансите правителството осигурява достатъчно пари за изборите в чужбина. За миналите избори отделената сума беше около 6 милиона лева, сега е около 8 милиона лева. Вероятно поради поскъпването на редица неща, имам предвид транспорт, хотели и прочее, поради увеличените също така възнаграждения на членовете на секционните избирателни комисии и, разбира се, поради това, че ще трябва да бъдат командировани повече хора в чужбина. Вече споменах първата от предприетите стъпки е именно определянето на план сметката за изборите в чужбина. Направили сме също така и други стъпки вече, още в самото начало на този процес на подготовка. Беше отправена покана чрез нашите мисии в чужбина към международни наблюдатели за изборите. Става дума за международни организации, които имат функции в тая сфера, като например ОССЕ, Съвет на Европа и други. Също така, чрез българските посолства в чужбина се отправят искания за разкриване на избирателни секции в съответните страни. Това е процес, който протича с различна скорост в различни държави. Заради това е важно от самото начало, без да се губи време, да бъдат отправени тези искания, така че разрешенията да бъдат получени на време. Също така, с заповед на министъра на външните работи беше назначена работната група. Работната група се ръководи отново от постоянния секретар Иван Кондов. В следващи брифинги той ще бъде тук, за да може да ви запознае подробно с конкретните действия и с развитието на процеса на подготовка. Отново в работната група ще влезе също така и посланник Калин Анастасов, който се прибра от Армения за участие в работната група. Като цяло, Министерството има капацитет да се справи с организацията на изборите. Състава на работната група е близък до този, който беше при последните избори. Това са хора, които са опитни. За добре или за зле, те са участвали в организацията на редица избори през последните години, така че аз не очаквам от гледна точка на техния персонален, професионален капацитет да могат да се справят с това. Същото се отнася, разбира се, и за самите мисии зад граница, които също влизат вече в функциите си. По този въпрос, това са новите неща, това са предприетите стъпки, които трябва да направим и които в следващите повече от 2 месеца ще ни занимават, защото функциите на Министерство на външните работи не свършват с изборния ден. Ние имаме също така връщане на изборни книжа. Това са десетки тонове материали от цял свят, които трябва да се върнат. Затова имаме определени срокове. Също така, разбира се, отчета на документите и прочее неща, които продължават и след изборния ден. По отношение на приоритетите, от които служебното ръководство ще се ръководи в следващите вероятно около 3 месеца, поне това е перспективата, в която можем да планираме с доста голяма сигурност. 2 месеца до изборите и после 1 месец до формиране на парламентарно избрано правителство биха били също така конструктивното и активно участие на страната ни в работата на Европейския съюз и НАТО. Там е твърде вероятно да се конкретизират разговорите около следващия пакет от санкции срещу Русия. В тази връзка ние ще участваме отново конструктивно, така че да бъдем част от координирания подход на Европа към войната и в същото време ще се стараем, разбира се, да защитим, както и досега, българския национален интерес по отношение на икономиката и по отношение на жизнения стандарт на българските граждани. Това е приоритет като цяло на българското правителство. По отношение на по-конкретни сфери, в които ще се развива нашата дейност, това отново ще бъде, разбира се, Шенген. По отношение на Шенген искам да ви информирам, че през следващата седмица на мен ми предстои участие в една конференция в Хага и, разбира се, тоя повод ще бъде използван за разговори с моя колега. Надявам се, че такава среща може да се състои. Моя колега, министър Вопке Хукстра. Оттам нататък, както напоследък това беше казано, ние се стремим да направим уточнение по отношение на всички компоненти и елементи, които трябва да съдържа бъдещия доклад за върховенството на правото, който ще се подготви от Европейската комисия за България. Той трябва да бъде така направен, че да отговаря на очакванията на нидерландската страна, т.е. да включва всички компоненти, които са от техен интерес и от наш интерес, разбира се, така че ние да докажем, разбира, нашия напредък и в същото време да не оставим възможност да ни бъде казано, че докладът е непълен и че не включва определени елементи. Това е изключително важно на този етап и за тая цел сме установили едно тристранно партньорство. От една страна с Нидерландия, от друга страна и с Европейската комисия, която изготвя доклада. В тая връзка искам да направя едно много важно уточнение, което беше тиражирано в медии тук в България. Паническия вик, че механизма за сътрудничество и оценка се връща за България. Това, разбира се, не е вярно. Това е спекулация, която отговаря на съвсем конкретни тукашни интереси. Това нещо никъде в света и в Европа не се интерпретира по този начин. Нали, моля ви, не се поддавайте на тия неща и не ги пишете просто, защото наистина, в смисъл с такива приятели врагове не ти трябват. Нали, просто това не е вярно. Механизма за сътрудничество и оценка е прекратен за България през 2018 година. Много пъти е заявявано, писахме също така и позиция на страницата на Министерството на външните работи, какви са точно позициите, каква е точно комуникацията на комисара Юрова по въпроса. Нали, няма такова нещо. Тук става дума за доклад, който е по механизма не за сътрудничество и оценка, който е по механизма за върховенството на правото, на който всъщност, който се подготвя за всички държави членки за Европейския съюз. Така че това просто не е наистина, не отговаря на истината. Няма връщане на механизма за сътрудничество на оценка и няма да има. Той вече не е актуален изобщо, тъй като нито за Румъния, нито за България ще се изготвят такива доклади. Елемент от също така тия усилия, които протичат по линия на нашето интегриране в организации и в структури на международната общност, също е, разбира се, приоритета ни за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В тая връзка вие знаете на какъв етап сме в момента. Това е ситуацията, при която ние представихме нашия първоначален меморандум. Вече имаме по отношение на някои от секторите, някои от сферите, в които са залегнали в тази наша самооценка. Имаме и обратна връзка, например, в сектор околна среда. И тук оценките са доста добри и положителни. Минаваме в следващ етап. Сега в този следващ етап това, което трябва да направим според мен, е рязко да повишим капацитета ни за диалог с ОИСР и капацитета на структурите, които се занимават с него. Аз исках това по възможност да бъде оставено на редовно правителство, което да реши как да се случи точно това. Но за съжаление ние нямаме време и ще трябва да подготвим нещо. Разбира се, всеки би могъл да го променя по-нататък, но ако в момента и в следващите 1-2 месеца не предприемем стъпки в това отношение, ние ще констатираме изоставане. Става дума за следното. По отношение на работата тук в България, ние имаме един междуведомствен координационен механизъм, който работи добре. Същевременно обаче, в посолството ни в Париж, което всъщност води диалога на място с ОИСР, има на практика един човек, който в момента се занимава с тия въпроси. Това е крайно недостатъчно, защото комитетите, които всъщност вършат тези оценки в рамките на които се вземат решенията, в рамките на които ние трябва да участваме активно и приносно, а не просто формално, те са на брой значително повече. Те са над 20 комитета, които са важните комитети. И ключово от тук нататък става присъствието на място на компетентни хора, които са от съответните ведомства и които да могат да вземат участие в работата на тези комитети, като покажат всъщност познаване, като покажат знания и като дадат принос в дискусиите. Всъщност България е заинтересована да седи на тези маси, на тия обсъждания. България е заинтересована да участва в тези обсъждания, защото, както и друг път е казвано, в рамките на ОИСР се вземат много важни решения, които касаят глобалната икономика, глобалното развитие въобще. Също така социални въпроси, данъчни въпроси, околна среда и други. Така че това, което аз възнамерявам да предложа на Министерския съвет, това е там да бъдат командировани няколко служители от съответните ведомства. Имам предвид основните от тях, като например финанси, като например околна среда, като например икономика, като например образование и други. Разбира се, ние би следвало да помислим и за по-добро представителство на МВНР. С това няма да успеем да покрием, разбира се, всички комитети, но ние не можем да изпратим там десетки хора. Нали, това не е възможно поред причини. Във всички случаи диалога навлиза в нова фаза, много по-интензивна фаза, и ние трябва да бъдем готови за този период от време. Така че това е нещо, което възнамеряваме да направим в следващите дни и месеци. Друг въпрос, който със сигурност ще ни занимава през следващите периоди, това са Западните Балкани. В частност, разбира се, тук обикновено се разбира Република Северна Македония, макар че това не изчерпва проблематиката на Западните Балкани. В момента протичат сложни разговори по отношение на конфликта между Сърбия и Косово. Това е важен въпрос, който е интересен и представлява наистина проблем, който очакваме ако не да се реши, то поне да доведе до съществен напредък. По отношение на Република Северна Македония, много неща се изговориха. Нашето министерство излезе с позиция след събитията от 4 февруари. Предполагам, разбира се, вие сте проследили това нещо. Знаете какво е отношението, което ние взехме. Ако трябва да се говори още по този въпрос, защото много неща вече наистина бяха казани, аз бих казал, че от бездействие по отношение на репресиите срещу българските граждани и хората с българско самосъзнание в Република Северна Македония, а също така и български граждани, които живеят в България, както се случи на границите, властите в Северна Македония пристъпиха към действие. И се видя какво е това действие. Всъщност, тук става дума за това, че не можем да не констатираме с дълбоко съжаление, че опитите за надграждане, опитите за успокояване на отношенията между България и Северна Македония всъщност бяха минирани от едни конкретни действия на властите в Скопие, които по крайно неубедителни причини, в нарушение на предварително дадени уверения, не допуснаха отдаването на почит към делото на Гоце Делчев от страна на български граждани. Тук можем много да конкретизираме, да влизаме в различни детайли. Това, което трябва да кажем първо, е, че ние се постарахме да размразим отношенията, които бяха достигнали едно ниско ниво, като това стана по инициатива на премиера Гълъб Донев, който проведе в края на по-миналата седмица, проведе разговор с колегата си Ковачевски. В рамките на този разговор беше уточнено, че вицепремиерът Демерджиев, както и директора на ДАНС, ще пътуват за Северна Македония още през тогавашния уикенд, не последния, а предпоследния уикенд, за да могат евентуално да се договорят по отношение на модалности, които да позволят безпрепятствено поклонение в черквата на гроба на Гоце Делчев. Бяха поети определени ангажименти, които после не бяха спазени. На първо място, първоначално беше направен опит българската делегация да получи времеви интервал за поклонение сутринта в 9 часа. Министър Демерджиев отклони това нещо, защото в този период от време нямаше да може да е дошъл никой от България. Може би това да е било и целта. В крайна сметка беше даден времеви интервал между 12 и 2 часа на обяд, като първоначално беше позволено трима души от българската делегация да се поклонат на гроба на Гоце Делчев. След поредния протест, всичко това е съпроводено с ноти, дейност на посолството и така нататък, беше разрешено на 5 човека. И когато, нали, ние очакахме, че към 12 часа българските граждани, които пътуват от България към Северна Македония, ще могат да преминат границата, тогава точно пък спря системата им за пропускане, която в продължение на 4 часа не работеше. Сега тя не работеше, както вие сигурно сте видели, имаше репортажи от границата, не работеше само в едната посока, в другата посока работеше, както се оказа, което показва прозрачността на цялата постановка и на тая инсценировка, намеренията, които бяха ясни от самото начало. В крайна сметка десетки автомобили с стотици хора въобще не можаха да влязат на територията на Северна Македония. Тия, които успяха да влязат, бяха недопуснати до черквата и не можаха да свършат това, за което пътуваха. Никой от тези хора не можа да се поклони в черквата, които пътуваха от София. За сметка на това бяха издадени редица забрани за влизане, бяха арестувани хора, бяха бити хора на границата. Това показа всъщност, нали, една забележително бърза реакция на правосъдието в Северна Македония, което иначе влачи разследвания и даже не знам дали са въобще образувани дела по всички тия въпроси. Имаше едно, да, с този там, който певеца. За всички останали, общо взето, разследванията се влачат, но в случая бяха много експедитивни. Сега, разбира се, ние сме призовали тия хора, които са пострадали, да ни информират и да можем да им съдействаме пред международни институции. Те трябва да обжалват, разбира се, първо пред съда в Северна Македония, за да може делата им да се придвижат към международни институции. Това, разбира се, нали, отбелязва една нова, още по-ниска точка в нашите отношения. За съжаление, това, което чуваме като отзиви и като коментари от Скопие, просто поражда въпроса дали говорим за едно и също нещо. Коментарите са диаметрално противоположни, все едно, че те са били на друго място. Неправомерни са тия забрани да се снима с телефон, просто това не е възможно, няма такива надписи и в момента е проверено на ГКПП Гюешево ДВБАИР, няма забрана за снимане с телефони. На българските КПП-та ние имаме веб камери, които в реално време в момента може да кликнете на компютрите да видите какво става на ГКПП Кулата Промахон, например. Не знам на Гюешево дали има, но това е за улеснение на гражданите. Да видят колко хора има, каква е навалицата там, когато преминават. Тъй, че няма такива забрани. Изобщо, нещо повече, сега сигурно всяка, ако не втора, трета или пета кола, има камера отпред, която снима това, което се случва на пътя. И това е улеснение. Улеснение и това, че българските полицаи, които понякога, нали, вие критикувате, те имат камери на колите си, те снимат това, което правят и това, което се случва с тях, докато на границата с Северна Македония се оказва, че е забранено да се снима. Това са несъвместими практики, това са неща, които просто са от предходни десетилетия и от предходни режими. Това е нещо, което няма как да бъде прието от нас и това трябва да влезе в нашите усилия по-нататъчни, разбира се, за разговори, за диалог с Скопие. Ние планираме по отношение на консулските въпроси и по отношение също така на правната помощ да направим едни консултации с тях, на които да изложим нашите претенции, тъй като те не ни уведомиха за арести на български граждани. Длъжни са да го направят по един куп международни конвенции. Никой не ни уведоми, ние разбрахме от самите хора, от техни близки, нали, че те са арестувани. Телефоните, разбира се, са им били взети и прочее. Аз чаках до сред нощ да ми се обадят. Никой не ми се обади, просто защото те са били осведомени в 1:30 и не са искали да ме безпокоят. Тъй като с някои от тези, които бяха задържани, аз имам директна връзка телефонна, в смисъл познаваме се отпреди. Друго нещо, което искам също да разсея като впечатление, и отново се отнася до определени информации, които не точно информация, а интерпретации, които излязоха в нашите медии, и то може да се резюмира така: скръцнаха им с зъби и си върнаха посланника в Скопие. Това не е вярно. Нали, това е поредната спекулация, за която пак казвам, нали, че при такива приятели не ти трябват врагове. Нали, не трябва да се спекулира с тия неща при нас. Нали, нашата сила до сега е била в единството, включително и парламента прие нова декларация по този въпрос. Няма смисъл да се разбива това единство с такива неверни информации и приказки. Решението да се върне нашия посланник в Северна Македония автоматично следваше от разговора, който проведе премиера. И това нещо се случи в четвъртък, по-миналата седмица. Първите реакции от наши партньори дойдоха в понеделник, когато вече Демерджиев беше отишъл в Скопие, и когато Демерджиев е отишъл в Скопие, т.е. когато ние водим диалог на равнище министър, не може посланника да не бъде там. На практика това е възстановило диалога, а не идването на посланника. И връщането на посланника, разбира се, стана много преди който и да било от нашите партньори да се заинтересува и да попита какво става в двустранните отношения. Камо ли да скърца с зъби? Никой не е скърцал с зъби. Нали? Просто така не стоят нещата. Нали, това е общо взето неграмотност. Така че, нали, моля ви да бъдем сдържани по този въпрос и да бъдем компетентни, да се отнасяме с отговорност по отношение на това, което е националния интерес на България. Така, значи по Северна Македония, разбира се, това са главните неща. Сега от последните часове искам да използвам тая трибуна, много важна, да изкажа моите съболезнования към всички хора, които в Турция загубиха близки или които имат ранени близки. Искам да пожелая на ранените възстановяване, на останалите кураж. Изпратих, разбира се, вчера телеграма до моя турски колега Мевлют Чавушоглу този смисъл. Радвам се, че България е страната, която първа или втора, нали, тук това не е състезание, разбира се, според възможностите си, но много бързо успя да окаже помощ на съседна Турция. Три полета на самолета Спартан, на самолети Спартан, те два летяха, но един я направи два курса, до снощи поне. Ценна помощ, важна помощ. Разбира се, Министерство на външните работи допринесе за организацията на това, като ние чрез посолството в Анкара координирахме как се случват нещата. Оставаме във връзка. Консулската служба специално следи ситуацията с изчезналия българин, който е в неизвестност. Всъщност той е с двойно гражданство, както вероятно знаете. В момента новото, което бих могъл да кажа, е, че неговите роднини са отишли там на място и консулската служба е във връзка с тях. Оказано е съдействие. Те се надяват, че човека е възможно да е жив. Има редица хора, които са извадени там изпод развалините на този блок и които са настанени в болница. Част от тях не са идентифицирани поименно и надеждата е, може би в рамките на деня това трябва да се случи. надеждата е, че той е между тези неидентифицирани хора, които са в болницата. Като цяло, това са основните теми, с които исках днес да ви ангажирам вниманието. Благодаря за което и разбира се, съм готов, както и с колегите ми, за определени въпроси, ако имате такива.
Да, заповядайте на телевизия. Да.
Иван Гергов, Нова
телевизия. Нова телевизия. За...
По темата Македония.
Да, мерси. Окей. Здравейте, Нова телевизия, Мия Димитрова. По отношение на Турция, може ли да ни кажете дали получихме списък, както каза вчера премиера Гълъб Донев, с помощ, която има нужда Турция, хуманитарна помощ, допълнителна от България? И очаквате ли да се засили беженската вълна след случилото се там и съответно и хуманитарна криза в района? Благодаря ви.
Благодаря ви. По отношение на помощта, тя се координира от Червения кръст, също така чрез структурите, които са специализирани. В Министерство на външните работи не е получаван такъв списък, но и не очакваме, нали, това да се случи непременно чрез нас. Имаме контактите, разбира се, на посолството и с тях сме във връзка. По отношение на бежанската вълна до сега не са правени прогнози за нейното увеличаване, но вашия въпрос ми дава повод да ви информирам за нещо друго, понеже има редица турски граждани, които се намират на територията на трети страни и които искат да се върнат в Турция, за да окажат помощ на свои близки. В някои държави, както например това е в посолството ни в Скопие, нашите консулски служби работят с силно увеличено работно време, за да могат да издават транзитни визи на тия турски граждани, които искат да се върнат там. Това е помощ, която можем да окажем като Министерство на външните работи. Те работят почти денонощно наистина в момента.
Министър Милко, по отношение на Северна Македония, и на мен ми даваха думата.
Напротив, бити ви, заповядайте.
По отношение на консулските въпроси, ние ще влезем в преки разговори с Северна Македония, за да се установи в крайна сметка защо не се изпълняват консулските конвенции, които са в сила. Иначе по отношение на дискриминацията, винаги сме смятали, че тя не е просто консулски въпрос, дискриминацията е политически въпрос. Дискриминацията е политически въпрос, така както са политически въпроси езика на омразата, така както са политически въпроси правата на българските граждани, тяхното вписване в Конституцията и всичко останало, за което ние настояваме. Това е тоя диалог по политическите въпроси, разбира се, се води на друго ниво, но по отношение на консулските консултации трябва да бъдат обсъдени съвсем конкретни модалности за това как трябва да се развиват и да се решават подобни случаи, подобни казуси, които очевидно, за съжаление, възникват. Това е в най-общ план. Вижда се всъщност, че основните проблеми, които са свързани с Северна Македония, това са правата на българските граждани. В продължение на редица години това не беше поставяно по този начин. Концентрацията беше около исторически въпроси, около азбука и така нататък. Това, разбира се, са много важни неща, защото всъщност в историята се корени идеологията, благодарение на която днес се случва това, което ние виждаме. Но тая идеология, тя има корен в миналото, но днес има съвсем конкретни проекции, това искам да кажа, които се отнасят точно до правата на българските граждани. В последно време, нали, благодарение и на това, което президента направи преди две години, всъщност ние хванахме бика за рогата и отидохме директно по отношение на това, което е истинския проблем в отношенията между България и Северна Македония, именно правата на българските граждани и на хората с българско национално самосъзнание. Това е политическия въпрос.
Министър Милков, преди две седмици заявихте, че ако македонската страна направи безпрецедентни действия като изготвяне на черни списъци, както призова президент Пендаровски, цитирам, ще отговорите с безпрецедентни мерки, преди две седмици казахте на брифинга. Според думите на господин Демерджиев, вице-премьер, имало е неформални обаче, но все пак черни списъци, предвижда ли се някаква ответна реакция съответно. Освен това, имате ли диалог с вашия колега Османи по тази тема, тъй като не стана ясно? И освен това, какъв е вашия коментар в чисто символен план за недопускането на нашата делегация да постави заедно, да даде почна помета на гост Делчев? Всички медии в Македония бяхме там свидетели на това нещо, как беше буквално отделена някакво част след това натикана в някакъв времеви интервал, който беше меко казано, нека запазли ще оценки на страна, но не беше в духа на двустранния добър диалог, така да се каже.
Двустранния диалог и постиженията, на които се радвахме през последните години, беше многократно нарушен. Не само в това отношение. Ние направихме нещо, което е голямо отстъпление. Така се получи. Голямо отстъпление от неща, които сме считали за завоевание. А именно съвместно поклонение. Съвместно поклонение не се състоя. Съвместното поклонение беше факт още когато на равнище министър-председатели то се е случвало. То беше факт дори и миналата година в период на относително усложняване на нашите двустранни отношения във връзка с споровете около така нареченото европейско предложение за регулиране на нещата. Миналата година министър Генчовска, министъра на външните работи и министъра на културата на Северна Македония извършиха заедно поклонение. Тая година нямаше общо поклонение. Същото се отнася и за хората, които искаха да се поклонят от българска страна. Това също не им беше разрешено. И разбира се, изолацията и недопускането на медиите, някои от тях не бяха допуснати изобщо и на границата, е също съществен елемент от всичко това, което се случи и което бележи един съществен регрес по отношение на това, което вече считахме, че е постигнато и че е по някакъв начин практика в двустранните отношения. За съжаление, това е негативна тенденция, с която те първа ще трябва да се борим.
Христина Владимирова, БГНС.
Само да питам относно мерките, тъй като...
Моля ви да се изчакате. Искам да попитам, след като... Един момент. Искам да попитам, след като вече Християн Пендиков е извън болницата, какви ще бъдат действията на българската държава и той ще получи ли българско гражданство?
По отношение на Християн Пендиков, мога да кажа, че той ще бъде настанен след няколко дни в жилище, което Министерство на външните работи ще му предостави. Също така от страна на Министерство на външните работи е отпусната сума от дневни пари, които ще му позволят тук на него, на майка му, да се издържат, докато са в България, тъй като към момента те считат, че има заплаха за тях в Северна Македония при евентуално тяхно завръщане. Така че ние тия въпроси сме ги решили. Предстои, разбира се, и негова среща с министъра на вътрешните работи Демерджиев, на която да се уточни в каква степен и дали на него му е нужна охрана на наша територия, за да не стане той по някакъв начин жертва на провокация. Това са непосредствените неща. Разбира се, ние се надяваме също така и на бързо решение на въпроса с неговото гражданство, което да се случи в по-близко време.
Министър Милков, позволите само да се върна към първия си въпрос относно членните списъци, които и вице-премьера Демерджиев призна, че е имало, макар неформални. Ще има ли някакви ответни действия от страна на Външно министерство? Благодаря.
Ние не сме получавали такива списъци. Аз не мога да кажа има ли такива списъци или няма. Дали това просто е някаква спекулация, дали е висяща във въздуха заплаха, която да евентуално обезкуражи хора да пътуват натам именно поради факта, че те биха могли евентуално да бъдат включени в подобни списъци. По принцип, ако бъдем информирани за такива списъци, нали ще ги коментираме тогава. Но към момента ние нямаме информация. Както се вижда обаче, отказ да влязат на територията на Република Северна Македония, откази се получават и без списъци. Тъй, че самите списъци, може би, не са най-важното нещо, върху което да се концентрираме. Практиките са в този смисъл по-важни от списъците. Така мисля аз.
Въпроси? Ако нямате други въпроси, ви благодарим за вниманието и ви желаем хубав и успешен ден.
И аз ви благодаря. Довиждане и приятна работа.